Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Siz va biz qanchalik Xudoga yaqin bo'lsak, Masihning tanasi shuncha obod bo'ladi. Biz bir necha kundan buyon Xudodan baraka so'rash haqida suhbatlashyapmiz. Bu uchun esa bizga Yobusning hikoyasi yordam beryapti. Biz Xudodan baraka so'rashimizdan oldin aynan mana shu so'zning ma'nosi nimada ekanini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Biz baraka, Xudo barakalasin kabi so'zlarni juda ko'p marta eshitganmiz. Ba'zilar buni shu qadar ko'p eshitganki, bu so'z ular uchun ma'nosini yo'qotgan. Muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, bu so'z ilohiy marhamatga ega bo'lish degan ma'noni anglatadi. Biz Xudodan marhamat yoki baraka so'rayotganimizda o'zimiz uchun kerak bo'ladigan narsalardan mo'l-ko'l narsalarni nazarda tutmasligimiz kerak. Biz baraka olish uchun butun vujudimiz bilan ibodat qilganimizda faqat Xudovand bera olishi mumkin bo'lgan ilohiy bir marhamatni ko'zda tutishimiz kerak bo'ladi.
Sulaymon payg'ambar ham o'zining matallar kitobida Xudoning marhamati boylik keltiradi. U boylikka g'am tashvish qo'shmaydi deb yozganida yuqoridagi ma'noni nazarda tutgan edi. Yobus ham Xudodan baraka so'raganida bu iltijoni va o'zidagi bu kuchli xohishni butunlay Xudovandga topshirgan edi. U qachon va qayerda Xudodan baraka olishni bilmasa ham, ichidagi kuchli xohishini Xudovandga tashladi. Endi esa Yobus bilan o'zingizni solishtirib ko'ring. Xo'sh, Yobusning o'rnida bo'lganingizda o'zingizga nima so'rar edingiz? Baraka deganda nimani nazarda tutgan bo'lar edingiz? Bu so'zni aytganingizda millionlab so'mlarni yoki bo'lmasa moddiy boyliklarni nazarda tutishingiz aniq. Bizdan farqli o'laroq Yobus marhamat yoki baraka deganda ilohiy bir sovg'ani nazarda tutgan edi. Bu ilohiy marhamatni berish esa faqatgina Xudovandning qo'lidan keladi.
Biz Xudovanddan baraka so'raganimizda o'zimizni butunlay Xudovandning iroda deb atalmish daryosiga tashlaymiz. Shu daryo ichida Xudovandning yo'nalishlari tomonga oqib ketar ekanmiz. Xudovandning biz uchun maqsadlarini qabul qilamiz. Boshqa hamma xohishlar va muhtojliklar biz uchun ikkinchi darajali narsa bo'lib qoladi. Agar biz haqiqatdan baraka olishni istasak, yuqorida aytganimizdek, o'zimizni Xudovandning irodasiga topshirishimiz, Xudovand bizda va biz orqali qilmoqchi bo'lgan ishni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatda Xudovandning barakasini izlash qanday bo'lishini bilasizlarmi? Agar siz haqiqatda Xudovandning barakasini izlasangiz, hayotingiz mo'jizalarga boy bo'ladi. Buni qanday bilamiz? Deb o'ylayotgandirsiz. Chunki Xudovandning o'zi buni va'da qilgan. Bunday paytlarda Xudovandning qudrati hayotingizda buyuk ishlarni amalga oshiradi.
Siz uning yo'llarida olg'a yurasiz. Siz aynan Xudovand xohlaydigan narsalarni so'rab ibodat qila boshlaysiz. To'satdan ilohiy kuchlar Xudovandning komil irodasini siz orqali bajo keltirishni boshlaydi. Buni esa sezmaslikning iloji yo'q. O'ylab ko'ring, agar Xudovandning bugun sizga 23 ta maxsus barakalarini bermoqchi ekanini bilib qoldingiz-ku, faqat bittasinigini olandingiz. O'ylab ko'ring, agar Xudovandning bugun sizga 23 ta maxsus barakalarini bermoqchi ekanini bilib qoldingiz-u, faqat bittasinigini oldingiz. Xudo bermoqchi bo'lgan barakalarning hammasini ololmasligingizga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Biz o'zimiz bilmagan holda hayot tashvishlariga burkanib, Xudovand nima so'rashimizni bilmay qolamiz. So'rashimiz kerak bo'lgan narsalar qolib, mutlaqo biz uchun keraksiz bo'lgan narsalarni so'raymiz. Azizlar, keyingi suhbatimizda biz sizlarga bir odamning jannatga qilgan sayohati haqida hikoya aytib beramiz. Bu hikoya sizga qattiq ta'sir qilishiga shubhamiz yo'q. Shuning uchun bizning keyingi suhbatlarimizni kuting. Keyingi suhbatdan hozirgidan ham ko'proq hayratlanishingiz tabiiy. Suhbatimizni yakunlashdan oldin sizlarga bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurishingizni maslahat beramiz. U yerdan siz o'zingiz uchun qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.